Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 22. mart, vijesti dana. Opozicija traži ostavku federalne vlade. Izvještaj o radu vlade nije usvojio predstavnički dom federalnog parlamenta.
Ako su mu 98 poslanika u ovom slučaju nedovoljna većina odobrila njegov izvještaj o radu, najmanje što može da uradi to je da se zahvali na povjerenju i da poziciju premijera prepusti nekom drugom.
U međunarodnoj policijskoj operaciji kodnog naziva Bosfor, čije su mete osumnjičeni za krijumčarenje migranata sa područja Turske i Sirije u zemlje zapadne Europe, u Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 osoba i pretreseno 6 lokacija.
Među osumnjičenima u ovoj međunarodnoj grupi koja je djelovala na području nekoliko zemalja nalaze se državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske kao i državljani Turske koji su među organizatorima ovih nezakonitih aktivnosti.
Nastavljena je istraga nakon jučerašnjeg trostrukog ubistva u blizini Donjeg Vakufa, osumnjičeni za ubistvo Sabahudin Habib, privedeni u policijsku upravu u Travniku, a sutra bi trebao biti predat kantonalnom tužilaštvu.
Ljudi nisu sankcionisani kad je trebalo, morali smo nešto učiniti na vrijeme, ali kako u ovoj državi učiniti na vrijeme nešto zaštiti nekoga? Puno je oružja, puno je svega.
Službenici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili državljanina Srbije čiji su inicijali RA, jer je na graničnim provjerama na Rači utvrđeno da je za njim Interpol Zagreb raspisao potjernicu zbog ratnog zločina nad civilima. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odobrilo je bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i Haškom tužilaštvu produžetak vremena za dodatne odgovore na žalbe do 6. aprila. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za sada nema saznanja da na tržištu Bosne i Hercegovine ima pokvarenog mesa iz Brazila. U ovoj kancelariji kažu da do danas nisu dobili obavještenje od Organizacije za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje da se u Bosni i Hercegovini pojavila sporna pošiljka mesa iz Brazila. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio Evropljane da njihove, kako je rekao, ulice neće biti sigurne ukoliko se diplomatski rat nastavi, odnosno ukoliko Evropa ostane pri trenutnom stavu prema Turskoj. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, uz više sunčanih intervala u popodnevnim satima i dnevnu temperaturu od 17 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta federacije na današnjoj sjednici nije usvojio izvještaj o radu vlade, što je za predstavnike opozicionih partija pokazatelj da vlada nije radila svoj posao, te da premijer treba da podnese ostavku. Također, vladajuća koalicija nije podržala ni prijedlog da trasa brze ceste od Sarajeva ka Beogradu ide preko federacije, tačnije preko Tuzlanskog kantona, izvještava Dženana Halimović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije dobila potporu zastupnika u predstavničkom domu te nije usvojen izvještaj o njenom radu za prošlu godinu. Za vladin izvještaj glasalo je 47 zastupnika, dok je za podršku trebalo 50. Opozicija naglašava kako je ovo pokazatelj da vlada ne radi u interesu građana, te smatraju kako je moralan čin da premijer Fadil Novalić podnese ostavku. Zastupnik Demokratske fronte Dževad Adžem.
Ako su mu 98 poslanika u ovom slučaju nedovoljna većina odobrila njegov izvještaj o radu, najmanje što može da uradi to je da se zahvali na povjerenju i da poziciju premijera prepusti nekom drugom koji će baviti pitanjima, poslovima i zadacima u interesa za građane, a ne za strani kapital.
Premijer Novalić nije komentirao zahtjeve za ostavku, a predstavnici parlamentarne većine tvrde da on ima njihovu punu podršku, iako su neki od članova dijelom bili protiv izvještaja. Šef kluba stranke Demokratske akcije Ismet Osmanović.
Pozicija podržava rad vlade i mi smatramo da ova vlada radi dobro. Da je u svim segmentima najbolje i mi znamo da nije. Mi također kroz naše sugestije, kritike i prijedloge kroz rad parlamenta zahtijevamo i tražimo od vlade u mnogim oblastima da poboljša svoje aktivnosti, da mijenja način rada. To se i dešava i u jednoj sinergiji i sinhronizaciji poslova mislim da se stvari mijenjaju na bolje.
Odbijena je inicijativa zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Envera Bjedića da trasa autoputa Sarajevo-Beograd ide većim dijelom kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, što je, kako smatra on, skandalozno.
Ako se prihvati varijanta da autoput ide kroz Srbiju iz Republiku Srpsku, građani Federacije treba da znaju da će onda Srbija i Republika Srpska naplaćivati taj autoput, a neće ga Federacija naplaćivati. i neće domaće firme iz federacije učestvovati izgradnji.
Zastupnici su prekinuli redovnu sjednicu te se nisu izjašnjavali o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju te predloženim izmjenama federalnog zakona o radu, jer se, kako je navelo rukovodstvo doma, nadležna tijela nisu izjasnila o amandmanima. Umjesto toga počela je vanredna sjednica koja je zakazana na inicijativu zastupnika naše stranke Denisa Graca, a čija je tema iseljavanje stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U međunarodnoj policijskoj operaciji kodnog naziva Bosfor, čije su mete osumnjičeni za krijumčarenje migranata sa područja Turske i Sirije u zemlje zapadne Europe, u Bosni i Hercegovini uhapšeno je 6 osoba i pretreseno 6 lokacija. Iz Ureda za odnose sa medijima tužilaštva Bosne i Hercegovine govori Adisa Karačić.
Postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine se nalazi u centru granične policije, odakle se koordinira svim aktivnostima na terenu. U akciji učestvuje više zemalja, a usmjerena na osobe sumnjičene da su organizirano planski za velike novčane iznose vršile krijumčarenje ilegalnih emigranata sa područja Turske i Sirije preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Europske unije. Prikupljeni su dokazi da su sumnjičeni organizirali ilegalni transport više desetina ilegalnih emigranata oba spola i različitih starosnih dobi, koji su za velike novčane iznose, a koji su dostizali više hiljada eura, krijumčarili preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u zemlje zapadne Europe. Tokom akcije institucije iz Bosne i Hercegovine su u stalnom kontaktu sa kolegama u Republici Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini su organizirani pretresi na 6 lokacija i lišeno je slobodi 6 osoba, dok su u Hrvatskoj provodi akcije na 14 lokacija. Među osumnjičenima u ovoj međunarodnoj grupi koja je djelovala na području nekoliko zemalja nalaze se državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i državljani Turske, koji su među organizatorima ovih nezakonitih aktivnosti. Osobe lišene slobode u Bosni i Hercegovini bit će predate postupajućem tužiocu, koji će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljnjim aktivnostima u skladu sa zakonom.
Nakon jučerašnje pucnjave u blizini Donjeg Vakufa, kada su ubijeni vlasnik pilane i dva službenika kantonalne uprave za šumarstvo, osumnjičeni za ubistvo Sabahudin Habib priveden je u policijsku upravu u Travniku, a sutra bi trebao biti predat kantonalnom tužilaštvu. I nakon ovog slučaja ponovo se postavlja pitanje kada će biti zaustavljena dugogodišnja nelegalna sječa šume, koja do sada uzrokovala brojne incidente, a prema neslužbenim informacijama glavni uzrok tragedije u Donjem Vakufu. Marija Augustinović.
Sabahudin Habib predao se sinoć policiji nakon pucnjave u mjestu Sokolina kod Donjeg Vakufa, a osumnjičen je da je hicima iz automatske puške ubio službenike kantonalne uprave za šumarstvo Ferida Rahmanovića i Omera Bašića, te Ševku Draginovića, koji je bio angažiran na izvlačenju nelegalno posječene drvne mase. Pretpostavlja se da su ubijeni u trenutku kada su htjeli odvesti drva koje je Habib ranije nelegalno posjekao, glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Sumnjičeni se predao te lišne slobode, a oduzeta mu je automatska puška. Nad osumnjičenim se trenutno provodi kriminalistička obrada, a na mjestu izvršenja krivičnog djela otpočet je uviđaj sinoć u kasnim noćnim satima.
Osim što je šokiralo građane Donjeg Vakufa, trostruko ubojstvo je ponovo pokrenulo diskusiju o dugogodišnjem problemu nelegalne sječe šume. Huso Sušić, načelnik općine Donji Vakuf.
Nemamo sistema, nemamo zaštite. Evo, ljudi nisu sankcionisani kad je trebalo. Morali smo nešto učiniti na vrijeme, ali kako u ovoj državi učiniti na vrijeme nešto zaštiti nekoga? Puno je oružja, puno je svega.
Pred nelegalnom sječom šume nemoćne su i ostale općine u Srednjobosanskom kantonu. Načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo upozorava da bi u toj općini moglo doći do tragedije ukoliko viši nivoji vlasti ne poduzmu konkretne mjere.
To se već dešavalo gdje ljudi nose, ide motor koji nosi pušku i pištolj u šumu. I to zna i policija i znaju ovi koji to čuvaju.
Međutim, u policiji tvrde da poduzimaju sve što je u njihovoj moći, te da od šumokradica oduzimaju vozila i drva, a resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić problem vidi u nedostatku sistema i neadekvatnim, uglavnom novčanim sankcijama za šumokradice.
Uvijek je nedovoljan broj ljudi na terenu, uvijek je nedovoljan broj, ali mora država da funkcioniše.
I dok kantoni nemaju kapacitete da se izbore sa krađom šume, problem je i nepostojanje zakona o šumama na nivou Federacije BiH. Refik Hođić iz Udruženja inženjera šumarstva Federacije BiH.
8 punih godina mi nemamo zakon o šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postoje i kantonalni inspektori, ali oni nisu dovoljno onaj opremljeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikat prosvjete i kulture Republike Srpske traži isplatu dugovanja radnicima po osnovu naknada za proteklih 6 godina, koje iznose oko 8 miliona maraka. Ne pristaju na ponudu vlade da se dugovanja isplate u 18 rata, traže isplatu većine dugovanja odmah, ali ističu da je na svakom radniku pojedinačno odluka o prihvatanju ili ne prihvatanju vladine ponude, izvještava Gojko Veselinović.
U Sindikatu prosvjete i kulture Republike Srpske traže da vlada odmah isplati naknade radnicima za 2011., 12., 13. i 14. godinu kako bi ih dovela u istu ravan sa ostalim budžetskim korisnicima kojima se duguje samo za 15. i 16. Tek tada se može razgovarati o isplati na rate, ali eventualno na 12 mjeseci, a nikako na 18 kako to predlaže vlada, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata prosvjete i kulture.
Znači, oni ljudi koji čekaju od 2011. godine, 12. godine, oni čekaju 60 mjeseci i još treba 18 mjeseci. Mislim da je ova, ajde kažemo, ponuda, prijedlog sindikata sasvim korektna i da to nije neki veliki iznos novca i mislim da to može ispoštovati.
Gnjatić ističe da je na svakom radniku pojedinačno odluka kako će se dogovoriti sa vladom i da li će pristati na njihovu ponudu. Također podsjeća da radnici već predugo čekaju i da su više puta javno izražavali svoje nezadovoljstvo, pa ne isključuje ni radikalnije poteze po ugledu na radnike željeznica.
Vidjeli smo da su neki vrlo jednostavnim potezima sa nekoliko stotina ljudi, koliko juče, riješili određen problem. Ja bih volio da mnogi moji kolege izvuku pouke i da vide da se može u okviru propisa i u okviru zakona, a štrajke i protesti su dozvoljeni, doći do određenih rješenja i da se malo ohrabrimo u svemu tome.
Predstavnici sindikata prosvjete trebali bi se sutra sastati sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović, koji će prenijeti svoje zahtjeve, nakon čega će u zavisnosti od odgovora vlade odlučiti o daljem djelovanju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavnici 4 sindikata u Dobojskoj bolnici upozorili su danas nadležne u Ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na katastrofalno stanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te istakli da je to njihovo posljednje mirno obraćanje, informiše Anes Grbešić.
Stanje u bolnici u Doboju, drugoj po veličini zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj, kojoj gravitira oko 250.000 pacijenata iz Dobojske regije, predsjednik sindikata zdravstva Mladen Gostić opisuje kao poražavajuće.
Tome u prilog govori činjenica da smo nakon 75 dana rada u ovoj godini dobili platu tek za prvi mjesec. Ako se tome doda i podatak da je naknada za prijevoz zadnja isplaćena za juni 2015. godine, onda je to sve poražavajuće.
Dobojska bolnica, u kojoj je zaposleno oko 750 radnika, ne dobija dovoljno novca iz kase Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja, navodi predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu Branislav Ružojčić.
Prinuđeni smo na neki način da sklopimo nepovoljan ugovor sa fondom koji iznosi 12 milijuna 800.000 konvertibilnih maraka, međutim nama bi po tom ugovoru nedostajala sredstva od 470.000 mjesečno za normalno funkcionisanje ove ustanove.
Za penzijono i zdravstveno osiguranje Dobojska bolnica duguje više od 8 miliona maraka, odnosno za oko 3 godine radnicima nisu uplaćeni doprinosi. Sindikalac Mladen Gostić uputio je i jasnu poruku iz Dobojske bolnice nadležnima u Ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja.
Upozoravamo ih, ovo je zadnje naše obraćanje na ovaj miran način. U buduće koristit ćemo sve oblike sindikalne borbe zakonom dozvoljene da ostvarimo svoja prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Da li će od novca dobijenog vraćanjem klirinškog duga imati koristi građani ili vlast?
Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi.
Katolička crkva zabrinuta zbog činjenice iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine.
Kroz proteklu godinu broj katolika se smanjio za 15.000 vjernika na razini cijele Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenog ćemo o nekim od značajnijih tema van granica Bosne i Hercegovine. Komitet za oružane snage Američkog senata održao je saslušanje na temu Američka politika i strategije u Europi, te kako se boriti sa ruskom propagandom, na kojem su govorili bivši američki politički i vojni zvaničnici i bivši vrhovni komandant NATO-a. Kada je riječ o uticaju Rusije, uz Ukrajinu upozoreno je na djelovanje i na Balkanu sa posebnim osvrtom na Crnu Goru i Srbiju, priredila Biljana Jovićević.
Bivši generalni sekretar NATO Aleksandar Vežbov smatra da se Rusija protivi članstvu Crne Gore u alijansu jer povlači crvenu liniju za bilo kakvo dalje proširenje Zapadnog vojnog saveza.
Najviše su zabrinuti zbog Ukrajine i Gruzije, ali mislim da Rusi i na Balkan gledaju kao na njihovu tradicionalnu sferu uticaja i koriste sve vrste sredstava, uključujući i pokušaj puča koji sam pomenuo, da bi spriječili pristupanje Crne Gore, čak i ovako odmakloj fazi procesa.
Kaže Vežbov dodajući.
Čak i Srbija, koja je ambivalentna prema NATO-u, mislim da je prilično alarmirana zbog toga što se njihova teritorija koristila za pripremu zavjere protiv susjedne države, koju smatraju prijateljem, a ne neprijateljem.
Naveo je bivši generalni sekretar NATO-a pred Komitetom Senata za oružane snage, koji kaže da kao veteran alijanse smatra pogrešnim to što će američki državni sekretar Rex Tillerson propustiti ministarski sastanak NATO-a 5. i 6. aprila, a planira da posjeti Rusiju.
To je nešto što se ne smije preskočiti, imajući u vidu izazove sa kojima se suočavamo. Ali mislim da je mnogo važnije pitanje konsultacija sa saveznicima prije nego što uđete u komunikaciju sa Rusima.
Kaže Aleksandar Vežbov, dok nekadašnji zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država i nekadašnji ambasador u Rusiji William Burns, sada predsjednik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, dodaje da bi Tillerson definitivno morao da se konsultuje sa saveznicima, imajući u vidu eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine.
Tako da ovo ne postane sporni izvor debate i prilika za Putina da nam postavlja klinove u točkove, nama NATO i EU saveznicama.
Kaže Burns, sa kojim je na saslušanju u Senatu bio i donedavno vrhovni komandant NATO, američki general Philip Bridlow, bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright te Stephen Hadley, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost. Svi pozvani stručnjaci su ukazali na opasnost od ruske propagande i ulogu Sjedinjenih Država u svjetlu odvraćanja ovih prijetnji kao svjetskog lidera.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina jučer u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg Sovjetskog saveza u vezi sa prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni dug biti vraćen u novcu. Da li će od ovih sredstava koristi imati građani ili vlasti, sa banjalučkim ekonomistom Damirom Miljevićem razgovarao je Erdoğan Katana.
Zanimljivo je da je BiH jedina država bivše SFRJ koja će dug naplatiti u novcu. Da li se ovdje radi o političkom ili ekonomskom dogovoru?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor i očito je da Rusija na neki način pravi ustupak Bosni i Hercegovini, odnosno ostale zemlje, isplaćujući dug u novcu umjesto u robama. S druge strane, postavlja se pitanje, kad je u pitanju BiH, kojim to robama bi moglo da se plati, osim u, recimo, plinu ili u nafti. S obzirom na situaciju kakvu imamo kad je u pitanju i plin i nafta, mislim da je ovo možda bila jedina varijanta, s obzirom da se ne radi o nekom super značajnom iznosu novca.
Vlasti u Bosni i Hercegovini dogovorili su da će klinički dug biti raspoređen tako što će entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobiti oko 73 milijuna američkih dolara, Republika Srpska nešto više od 36 milijuna američkih dolara, institucijama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeno 12,5 milijuna američkih dolara, a Brčko distrikt će dobiti oko 3 milijuna i 754 hiljade dolara. Da li se zna gdje će ova sredstva biti utrošena?
Pa javnost još uvijek ne zna gdje će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da su se političari vrlo lako dogovorili oko raspodjele sredstava. Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno, s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi. Pa bi bio red da se taj novac upotrebi u javne svrhe, a ne ukrpljenje budžetskih rupa.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Intervju sa Damirom Miljevićem u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A gradonačelnik Tuzle i nekoliko opštinskih načelnika iz Tuzlanskog kantona pokrenuli su inicijativu za ukidanje kantona, odnosno njihove izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Kantoni bi ostali kao dio teritorije, ali bez dosadašnjih nadležnosti. Više detalja ima Maja Nikolić.
Kampanja za pokretanje inicijative o izmjenama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ukidanju srednje razine vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zvanično je krenula iz Tuzle, i to na inicijativu gradonačelnika Jasmina Imamovića.
da bi se mijenjao Ustav BiH, trebalo bi za isti sto dovesti i Ameriku i Rusiju i Srbiju i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, dakle to ovoga trenutka nije realno. Sasvim je realno da se ide hronološki. Prvo Vašingtonski ugovor 94. pa Daytonski 95. kada se za to steknu uslovi. Nema ni jedne racionalne prepreke da se mijenja Vašingtonski ustav. Jer imamo unutar federacije 10 država. Imamo 11 premijera, 142 ministra, 142 sekretara ministarstava, na stotine poslanika, na stotine savjetnika, što ministara, što premijera. To ne može izdržati ekonomija ove zemlje.
Imamovića su odmah podržali gradonačelnici drugih općina iz Tuzlanskog kantona, Gračanice, Gradačica, Kalesi i Živinica. Načelnik Gradačica Edis Dervišagić ističe da lokalne zajednice su ograničene zbog različitih nadležnosti, posebice kantonalnih, te da zbog toga i razvojni projekti ostaju neriješeni ili ih politika realizira.
Ovo je inicijativa za koju iskreno smatramo da je u interesu svih građana bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali i inicijativa koja će u konačnici sasvim siguran sam doprinijeti da ojača država Bosna i Hercegovina kao što će ojačati lokal.
Načelnik Kalesije, istaknuti gospodarstvenik Sead Džafić, koji je na proteklim izborima i pobijedio kao neovisni kandidat, kaže za naš program da bi ukidanjem ogromne administracije došlo do povećanja proračuna za 3,5 puta. To bi, tvrdi Džafić, značilo otvaranje novih radnih mjesta.
Pošto dolazim iz privrede i znam šta znači za nas koji se bavimo proizvodnjom, znam šta znači rasterećenje budžeta i po pitanju jel vraćanja tih sredstava u privredu. Ovo je izuzetno dobar potez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu su danas dodijeljeni ugovori za korisnike grant sredstava iz trećeg poziva za projekte u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Milado Bradović,
šef odjela operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Europske unije u BiH, Massimo Mina, obrazložio je dodjelu ugovora za dva projekta.
Jedan projekat se tiče područja Brčkog, a drugi projekat uključuje određene općine kao što su Srebrenica i Bratunac u Bosni i Hercegovini. Predviđena je nabavka opreme kako za prevenciju samih poplava, tako i za upravljanje vodama, dakle radi će se na prevenciji i na hitnom odgovoru u slučaju poplava kao što su bile one ranije.
Do sada je između Bosne i Hercegovine i Srbije odobreno nekoliko desetina projekata oblasti prekogranične saradnje, dodaje Massimo Mina.
Koja uključuje 40 različitih projekata i vrijednost je ukupna 10 miliona eura.
Pomoćnica direktorice u Kancelariji za evropske integracije vlade Srbije, Sanda Šimić, za saradnju između dvije zemlje ima samo riječi pohvale.
Nemerljiva, zaista. Verujte da u programu prekogranične saradnje ne postoji bolje potrošen euro.
I Zara Halilović iz BH Direkcije za evropske integracije slaže se u ocjeni vrijednosti prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije.
Pogotovo u ovim vremenima, da je ta saradnja fantastična bila cijelo vrijeme i da je to ona ogromna pozitivna priča i ona se dalje nastavlja.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milado Bradović.
A policija Brčkog distrikta u saradnji s tužilaštvom i Centrom za socijalni rad pojačala je aktivnosti na suzbijanju prosjačenja i radne eksploatacije djece i invalidnih osoba za ove nezakonite aktivnosti, javio Zoran Matkić.
Glasnogovornik policije Brčkog distrikta Halid Emkić kaže da ove pojačane mjere na suzbijanju prosjačenja imaju preventivne, ali ne isključuju i represivne mjere prema onima koji iskorištavaju djecu za nezakonite aktivnosti.
Mi u svim slučajevima gdje se radi o maloljetnim licima ispitujemo da li postoje elementi krivičnih djela, da li postoje elementi radne eksploatacije takvog lica. Ukoliko se dakle postoje elementi trgovine ljudima ili zapuštanja, odnosno zostavljanja djeteta ili bilo kakvog oblika radne eksploatacije, o tome podnosimo izvještaj tužilaštvu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Zakonom o javnom redu i miru Brčkog distrikta prosjačenje je nezakonita radnja i propisana je novčana kazna od 100 do 500 maraka za one koji prose, a za one koji navode i organiziraju prosjačenje od 500 do 1000 maraka.
U većini slučajeva ta lica nisu solventna i samim tim ne mogu platiti takvu novčanu kaznu, tako da na njih takva sankcija u pravilu ne djeluje. Ono što je važno ovdje napomenuti da je potrebno dakle primjenjivati neke druge mjere i radnje, odnosno uključenje šire društvene zajednice.
Iz Brčanske policije su pozvali građane da ne daju novac osobama u prosjačenju i time doprinesu suzbijanju ove nezakonite aktivnosti. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Crkva izražava zabrinutost zbog činjenice iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine, kao i zbog sve manje rađanja, ali i sve većeg starenja populacije. Ovo je uz ostalo saopšteno na preskonferenciji u Mostaru nakon dvodnevnog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, informiše Mirsad Behram.
Potpredsjednik Biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić kazao je kako crkva u Bosni i Hercegovini raspolaže podacima o broju rođenih i umrlih posebno u manjim sredinama, te je izrazio zabrinutost činjenicama o iseljavanju stanovništva kao i sve manjem rađanju i sve većem starenju populacije.
Kroz proteklu godinu broj katolika se smanjio za 15.000 vjernika na razini cijele Bosne i Hercegovine. I naravno da to pitanje nas zabrinjava, kao što sigurno zabrinjava sve ozbiljne ljude u ovome društvu.
Novinare je zanimao i stav crkve u BiH u povodu skorog dolaska posebnog papinskog izaslanika u Međugorje, a nakon što su visoki crkveni zvaničnici u zadnje vrijeme negirali gospina ukazanja u tom hercegovačkom mjestu. Monsignor Vukšić je uz ostalo kazao kako papin izaslanik dolazi radi pastoralne duhovne brige o ljudima koji se okupljaju u Međugorju, naglasivši da izaslanik dolazi kraj marta i da će se sastati sa crkvenim predstavnicima, te će
čuti različita mišljenja, vjerujem i proboraviti određeno vrijeme na ovome području kako bi stekao određena iskustva, povukao zaključke i odgovorio samome papi koji ga šalje kao svoga izaslanika.
Na preskonferenciji u Mostaru nakon dvodnevnog zasjedanja Biskupska konferencija BiH oglasila se i saopćenjem za javnost u kojem su se biskupi kratko osvrnuli i na aktuelnu političku situaciju, govori tajnik Biskupske konferencije BiH Ivo Tomašević.
U sadašnjem osjetljivom političkom trenutku biskupi podržavaju i potiču sve legalno izabrane predstavnike hrvatskoga naroda da se svim demokratskim sredstvima zalažu za zaštitu i promicanje svih temeljnih ljudskih prava i sloboda svih građana Bosne i Hercegovine, ali i da se izbore za jednakopravan položaj hrvatskoga naroda s druga dva naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jedno od najstarijih ekoloških udruženja u Unsko-sanskom kantonu, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, Unski smaragdi. Nizom aktivnosti ukazali su danas na značaj racionalnog korištenja pitke vode, koje je danas u svijetu sve manje. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
9 od 10 ljudi na planeti Zemlji ima dostupnu vodu. Potrudimo se i za onog 10. Poruka je članova Dječjeg ekološkog parlamenta Unskih smaragda. Kažu da je to moguće uz racionalno korištenje pitke vode, ali i pravilan odnos i tretiranje otpadnih voda. Damir Ramić, Dječji ekološki parlament.
Rješenje problema je surađivanje među zemljama i među ljudima, da se svi ovi problemi sa vodom riješe, da se problemi sa opskrbljivanjem stanovništva sa vodom riješe, te da se voda filtrira. Ovo naravno ne proizvodi mnogo novca za ljude, ali će pomoći čitavom čovječanstvu.
Mijasa Dupanović, predsjednica Unskih smaragda.
Otpadne vode ispod naših gradova teku netretirane, a da ih tretiramo, onda bismo ih mogli upotrebljavati i samim tim bi smanjili potrošnju pitke vode koje na planeti ima samo 3%.
Unski smaragde osnovani su davne 1985. godine s ciljem ekološkog vaspitanja i obrazovanja djece i upravo su oni zaslužni što grad Bihać s ponosom nosi epitet ekološkog grada, a oni najmlađi već sada znaju kako se odnositi prema prirodi i čuvati Unu.
Imam 5 godina, ali zovem se Iman. Ne smije baciti flaše i smeće i otpad na našu Unu.
Amar. Da ne bacamo smeće, to je grihota. Ja čuvam sa ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Novoosnovana koalicija za borbu protiv mržnje obilježila je danas u Stocu Svjetski dan voda. Za Radio Slobodna Evropa govore član udruženja Eko Tur Stolac Asim Pitić, te u ime koalicije predstavnica OSCE-a Anita Soče Aničić.
Ovdje što vidim je oko 50 učesnika, oni dolaze uglavnom sa područja općine Stolac. Znači, to su iz udruženja, članovi udruženja Eko Tur Stolac, zatim učenici srednje škole Stolac i to je otprilike to.
Koalicija se bavi i onim nekim težim problemima suzbijanja i prevencije mržnje koje se s vremena na vrijeme pojavljuju u društvu i na koje lokalna zajednica osim nekih represivnih organa i uprave, mora biti spremna da se uključi, znači, kao sami pojedinci.
I na kraju naše emisije upućuju vam pozdrav iz sarajevske redakcije Radija Slobodna Evropa.